Men nå får dere synge litt. Jesus, vi vil igjen takke deg at vi kan begynne denne dagen og undervisningen i ditt navn. Jeg ber om din hellige ånd, både for meg og for dem som er i klassen, at vi kan forstå ditt ord og ta det til oss. Og jeg ber at ingen skulle reise bort fra fjellet, Herre, uten at du virkelig har fått åpenbart frelsen for deres hjerter, at de kjenner deg og har det evige liv. Nå ber jeg om det jeg trenger i denne timen, Jesus, i ditt navn. Amen. Vi skal begynne på et nytt avsnitt i Romerbrevet 3.21. Det går altså til 5.21 og handler om rettferdiggjørelse av tro. Det faller i 4 avsnitt. Det første er fra 3.21 til 31. Det handler om rettferdiggjørelse av tro, og vi kan sette en strek under ordet rettferdiggjørelse. Det sier oss hva rettferdiggjørelsen egentlig er, hva den består i. Kommer vi så til neste avsnitt. Vi tar da gjerne kapittel 4 først, helt summarisk, som avsnitt nummer 2. Det handler også om rettferdiggjørelse av tro. Men der kan vi sette strek under ordene av tro. For det handler om troen i motsetning til gjerningen og forskjellige forbindelser med det. Så kommer det tredje avsnittet, det er 5.1-11. Der har vi en konklusjon. Og det handler om rettferdiggjørelse av tro. Men der kan vi da understreke det hele. For der får vi vite altså hva det innebærer det å være rettferdiggjort av troen. Og så endelig har vi 5.12-21 om hele rettferdiggjørelsens grunnlag og formål. Det er selve stedfortredelsens hemmelighet som tales om der i 5.12-21. Vi skal nå se på det avsnittet fra 3.21. Kanskje jeg skal lese til en forandring, men det må følge nøye med. Men nu er Guds rettferdighet som loven og profetene vitner om, åpenbart uten loven. Det vil si Guds rettferdighet ved troen på Jesus Kristus. For alle og over alle som tror. For det er ingen forskjell. Alle har syndet og fattes Guds ære. Og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Så Gud stilte til skue i hans blod som en nådestol ved troen. for å vise sin rettferdighet, fordi han i sin langmodighet hadde båret over med de synder som før var gjort, for å vise sin rettferdighet i den tid som nå er, så han kunne være rettferdig og gjøre den rettferdig som har troen på Jesus. Hvor er så vår ros? Den er utelukket. Ved hvilken lov? Gjerningenes? Nei, ved troens lov. For vi holder for at mennesket blir rettferdiggjort ved troen, uten lovgjerninger. Eller er Gud bare jøders Gud, er han ikke også hedningers? Jo, han er også hedningers, så sant Gud er en. Og han rettferdiggjør de omskårne av troen og de uomskårne ved troen. Opphever vi da loven ved troen? Langt derifra. Vi stadfester loven. Dette første men nå, det angir at her går vi over til noe helt nytt. Vi har sett i det avsnittet fra 1.18 til 3.20 at for et menneske som er under loven er det altså ingen redning. Det står som en negativ begrunnelse for evangeliet, det har vi sett på. Og vi skjønner allerede etter det som er sagt i 1.16-17 at det er en frelse på mennesket. Men den finnes ikke under loven. For mennesket under loven er det altså intet håp. Men nå, sier 3.21, og det er ikke egentlig noen kronologisk betydning. Det er ikke nå i motsetning til før, altså. Men det er mye mer det at nå er tingenes tilstand den, som vi ville si i vårt språk. Nå forholder det seg i virkeligheten slik. Det er altså saklig betydning, fremfor alt, ikke kronologisk. Nyn i det, det brukes ofte for å angi en saklig rekkefølge på gresk, og i hele tatt for å ordne tankene mange ganger. Jeg skal ikke komme nærmere inn på det. Vi har det også i slutten av 1. Korinterbrevs 13. kapittel. Men nå blir de stående, disse tre. Det er ikke for å ane at de blir stående nå, altså. Tro, håp og kjærlighet er størst blant dem med kjærlighet. Men det som nettopp skal sies der, det er jo det at de blir stående. De forgår ikke. Tro og håp og kjærlighet forgår aldri. De blir stående, de tre. Det er ikke for å si nå, men det er altså derfor noe på den samme måte. Nå har det seg slik. Altså, nå er tingenes tilstand den. Og så står egentlig uten loven, det står først i grunnteksten, og uten artikkel. Det står uten noen lov. Er Guds rettferdighet, som loven og profetene vinner om, åpenbart. Uten noen lov. Når det står ubestemt, betyr det at det er overhovedet uten noen slags betingelse. Det betyr ikke bare uten Moseloven, for eksempel. Eller loven slik som vi vanligvis tenker på den. Men det betyr at det er i det hele tatt uten noe vilkår om noe som skal oppfylles eller gjøres fra vår side. Og det står som sagt betont. Det står som motsetning til dette å være under loven. Uten noen lov. Uten at det er knyttet betingelser til det som vi skal oppfylle, er den Guds rettferdighet som loven og profetene vinner om litt åpenbart. Guds rettferdighet betyr her det samme som i 2. Korinterne 5.21, for det står akkurat samme uttrykk i grunnteksten. Det er oversatt slik, 2. Korinterne 5.21, han som ikke visste av synd, har han gjort til synd for oss. For at vi skal bli Guds rettferdighet i ham, står det på gresk. Det er oversatt slik for at vi skal bli rettferdige for Gud i ham. Og den oversettelsen er helt riktig. Guds rettferdighet betyr ikke den rettferdighet hvorved Gud er rettferdig i seg selv, men den hvorved han gjør oss rettferdige overfor seg selv, sier Luther i sine forelesninger. Til dette avsnittet, Romerne 3.21. Guds rettferdighet betyr en rettferdighet som Gud skjenker, som Gud gir. Hva det er for en rettferdighet, det ser vi videre. Det er den rettferdighet som loven, som profetene vitner om. Og det betyr ikke bare at det er en rettferdighet som det gamle testamentet vitner om. Det gjør det selvfølgelig, betyr jo det også. Men det sier ikke stort om vi sier det. Det er spesifisert med hensikt her, loven og profetene. Med loven tenkes jo ikke bare på Mosebøkene, på selve Toraen, som det heter på hebraisk. Men det tenkes ikke minst på det som vi har vært inne på før. Loven krever det fullkomne, det syndfrie mennesket. Loven krever en rettferdighet som er som Gud selv, av oss mennesker. Den rettferdigheten som loven krever av oss, den er det vi har fått i Jesus. Det kunne være så veldig mye å si om dette, men tiden rekker ikke til å gå inn på alt. Men vi får ta det summarisk. Hensikten med dette ordet er nettopp å påvise at uten at Gud har knyttet betingelser til det, om hva vi skal gjøre eller oppfylle, så har han gitt oss en rettferdighet som gave fra seg selv til oss. Hvorved vi får til odel og eie fra Gud alt det Gud selv krever av oss. Dette er altså meningen med dette ordet. Det samme profetene vitner om. Det går igjen også hos profetene. Vi har jo Jeremias 23:6, som vi blant andre henviser til i boken. Dette er det navn han, altså Messias, har kalles med. Herren, vår rettferdighet. Det står meget om den rettferdige i det gamle testamentet. Det er slik oversatt i våre bibler. For eksempel i siste vers i salme 32. Gled dere i Herren, og fryd dere i rettferdige, står det der, og juble alle i oppriktige hjerte. Det ordet rettferdig, det betyr efter den hebraiske tekst, den som er rettferdig ved en annen. Vi har forskjellige former av ordene på hebraisk. Vi har noe som heter hifilform, som er brukt her, som betyr at det er en rettferdighet som man ikke har vunnet selv, men som man har fått som gave fra en annen, som gjør at man kalles den rettferdige. Det uttrykker seg veldig nøyaktig i Bibelen i Gamle Testamentet. Dette går svært meget igjen hos profetene. Vi har også hos profetene sagt, ved Herren skal de få sin rett, og han skal de rose seg, hele Israels folk. Det er tale om en rettferdighet som vi mennesker har, som blir vår rettferdighet, og som Gud tilregner oss mennesker på de vilkår som Gud setter da, uten at vi skal gjøre noe selv, uten at det er våre gjerninger som kommer inn i bildet. Denne rettferdighet er det loven og profetene vitner om. Det er den som nu er åpenbart, det vil si avslørt. Åpenbare betyr å avsløre. Man kan ikke avsløre et maleri som ikke er malt, eller en statue som ikke er hugget. Når noe blir avsløret, betyr det at da eksisterer det der som en fullbyrdet kjensgjerning. Og det er slik med denne rettferdighet, den blir noe åpenbart for oss. Det er Guds ord, det er evangeliet altså som åpenbarer det. Den blir ikke åpenbart i loven. Men det er den rettferdighet som loven vitner om, som blir åpenbart i evangeliet. Den kalles Guds rettferdighet. Vi har det med litt andre ord i Filippenserbrevets 3. kapittel og 9. vers. Hvor apostelen sier å finnes i ham, i Jesus, ikke med min rettferdighet, den som er av loven, men med den som fås ved troen på Jesus Kristus. Rettferdigheten av Gud, står det, på grunn av troen. Den er av Gud, skjenket av Gud, gitt av Gud. Men det er jeg som blir rettferdig ved den, som en gave fra Gud. Gud har selv gitt meg den. Den rettferdighet som kommer fra ham, er gitt av ham, skjenket av ham til meg. Og som gjør at jeg overfor Gud da eier alt det som loven krever av meg. Dere husker jeg understreket sterkt at så lenge som et menneske er loven noe skyldig, kan han ikke få tilgivelse hos Gud. Det kan han ikke. Det som skjer når denne rettferdigheten blir mottatt av et menneske ved troen på evangeliet, er at da står han ikke lenger loven noe skyldig. Det er det som er hemmeligheten. Det er derfor de som tror på Jesus får syndernes forlatelse. Det blir ingen syndsforlatelse før et menneske tror på Jesus. Hvor meget han enn måtte bekjenne sine synder, vil ikke det hjelpe. Hvis ikke hans syndsbekjennelse driver ham til Jesus. Nå er heldigvis det tilfellet ofte at syndsbekjennelsen driver et menneske inn til Jesus og inn til frelsen. Så om et menneske ikke har disse tingene klart for seg som jeg snakker om nå, og ikke vil forstå dem, så eier det allikevel altså. Fordi det innser sin synd og sannheten om seg selv på en slik måte at det faktisk driver dem til Jesus. Da blir de frelst. Da får de syndernes forlatelse, om de så ikke forstår det. Ord av det hele. For det kommer ikke an på det vi forstår, men det kommer an på det vi virkelig eier i Jesus. Men utenom Jesus, og utenom den rettferdighet som Guds ord forteller, Gud gir dem som tror på Jesus, finnes det ingen syndsforlatelse. Og det er mange som gjør opprør mot dette, vet dere, i vår tid. Jeg hadde et besøk her på Fjellhaug for mange år siden av en av våre forfattere. Jeg vil ikke nevne navn, men det var en av våre kjente, landskjente forfattere. På en underlig måte så kom jeg i kontakt med så mange verkslige mennesker, uten at jeg gjør det minste for det. Jeg kunne nevne mange navn, dere ville bli høyst forbauset, men jeg fortalte dere hva de menneskene kan søke og spørre om. Og hvordan Gud får frelse mange mennesker, men aldri skulle tro var mulig å nå, men det gjør han. Men det var altså en, jeg nevner ikke navn, som faktisk sendte bud på meg, spurte om å få snakke med meg. Altså at jeg vil gjerne ha et rede på et kristent livssyn. Jeg vil gjerne vite hva kristne mennesker virkelig mener. Og jeg anser dem for å være den rette til å kunne si meg det, sa vedkommende. Så ble det avtalt at vedkommende skulle komme opp her. Kom i følge med en annen. Det var også en kunstner, en annen art. Og så satt vi og pratet. Vi begynte klokken 8 om kvelden og holdt på til klokken 2 om natten. Da bodde jeg her i et hus som står her hos studenthjemmet nå. Jeg glemmer ikke den samtalen. Det var en meget hyggelig samtale. Vi snakket åpent. Meget åpent og like ut på begge kanter. Og var svært langt fra hverandre i syn, da, som dere kan forstå. Så sa jeg til vedkommende, ja, skal jeg tale om et kristent livssyn? Så må jeg snakke og preke nå, som jeg pleier å gjøre når jeg står på et bedehus her. Ja, det er nettopp det jeg vil, sa vi på. Og jeg la i vei. Og jeg kom inn på dette som jeg snakker med dere om nå. Så sier vedkommende, og det er en hafe, dette var gyselig juridisk. Det var gyselig juridisk. Ja, ja, når de bruker det uttrykket, så vil jeg svare to ting på det, sa jeg. For det første vil jeg si dem det, at dette uttrykket gyselig juridisk, det har de fra Bjørnstein og Bjørnson. Det har de fra den romanen som heter På Guds veie, Og for å si det som det er, så er det det flateste som noen gang er skrevet i norsk litteratur. Det skildres nemlig en prost som går frem og tilbake på kontorgulvet sitt og leser fra Gisle Jonssons pistikk, troslære. Og leser han et avsnitt, så kommenterer han gyselig juridisk. Så leser han litt mer om rettferdiggjørelsen, gyselig juridisk. Det skal liksom være Bjørnsons karakteristikk av dette av evangeliet. Og, jo, det var riktig det uttrykket hadde uttrykket derfra. Det var riktig det. Og merkelig nok var vedkommende også enig i det at den romanen, den var nok så flat. Men den konklusjonen er det at der hvor godt folk går, der er Guds veie. Ja. Det er også en konklusjon. Ja, ja, vel nok om det. Det var det ene jeg hadde å si. Det andre er, det er et spørsmål, jeg ser. Vil de ha en kristendom som ikke er juridisk, du sa jeg til meg? Hva mener du med det? Ja, jeg mener det, jeg spør meg. Vil de ha en kristendom som ikke er juridisk? Nei, dette skjønner jeg ikke, sier jeg på meg. Ja, de sier jo gyselig juridisk som om det skal være noe negativt. Men det skal være noe galt det, at det er juridisk. Men vil de ha en kristendom som ikke er juridisk? Jeg oppfatter ikke den saken der, sier vedkommende. Skjønner ikke riktig det. Vel, jeg kan jo illustrere det med et eksempel. Tenk deg med en dommer i retten. Det blir påvist at den som er anklaget er skyldig. Skyldspørsmålet blir bevist, som det heter, rettslig. Både med vitneutsagn, og også med at den som har begått forbrytelsen, han tilstår forbrytelsen. Så frikjenner dommeren han da. På grunnlag av det. Men det ville jo være skrekkelig, sier han. Hvordan skulle da samfunnet bli? Ja, men sånn vil de ha Gud, sier han. Det er dette de vil Gud skal gjøre når de sier gudslig juridisk. De vil at Gud skal tilgi menneskene uten videre da. Hva slags himmel skulle det bli som sånne mennesker kommer inn i seg? Ja, dette har jeg da aldri tenkt på, sier han. Ja, det synes jeg skulle tenke litt på. Ja, jeg må vist revidere hele min oppfatning av saken, sier vedkommende. Jeg kan godt hende det, sa jeg, men dette er etter Guds ord, sa jeg. De kan da vel begripe at en kristendom som ikke er juridisk, den er grønnfalsk. Og en Gud som tilgir mennesker som står loven skyldig, har gått på akkord med sannhet. Har gått på akkord med løgn, vil jeg ha Gud slik. Dette har jeg nå aldri tenkt på, nei. De fleste mennesker har nok ikke det, sa jeg. Og det var altså en grei og hyggelig samtale, men hva samtalen resulterte i hos vedkommende, det skal jeg ikke si som eget om. Det tar jeg ikke si som eget om. Jeg fikk i alle fall lagt det frem. Og i motsetning til det er så mange mennesker, at de blir så sinte som tyrker. Holdt jeg på å si at jeg er kjent for å være så sinte. Når jeg holder frem evangeliet for dem, det var det ikke, det var en hyggelig og pen samtale. Men det er jo ganske klart det at vi kan ikke gå inn og lære dette. Det var det som Jesus sa, fariserene var hyklere. Jeg husker hva han sa om fariserene, fordi de bekjente seg som slike som tilhørte Gud. Og for fariserene var syndsbekjennelsen selve fundamentet for deres gudsforhold. Det var den de grunnet alt sammen på. Og uten den, så var det ikke noe. Det lærte de skriftlærere. Det ser vi jo alle jødiske læreskrifter, fremdeles. Og som jeg nevnte i en tidligere time for dere, så sa de det at Gud var meget villig til å tilgi alle som bekjente. De lærte faktisk det som Heinrich Heine sier, at han sier at det er Guds metier å forlate synder. Det å forlate synder er nå en gang hans metier, altså hans profesjon, hans yrke. Og det Heine, han var jøde, vet du, det ble sagt at han sa det som sarkasme og som spott. Men det var det han ikke gjorde, altså. Han sa det som sin overbevisning. For det var alvorlig ment fra hans side. De mente det alvorlig. For langt som menneske kan mene noe alvorlig. Men dette holder ikke. Det kan skjønne hvor skulle ende hen. Hvis mennesker uten videre kunne si, ah, unnskyld om forlatelse, jeg har gjort galt. Og så bare kom i samfunn med Gud da. Uten at det noen ting skulle gjenopprettes eller kan dere skjønne hvordan dette ville ha blitt? Gud er Gud. Han er suveren. Og det nytter ikke å komme for Guds ansikt uten å komme på den måten som Gud selv har anvist oss. Vi må ha den frelse som Gud har gitt oss mennesker. Gud har selv, som vi nå skal se, forløst oss fra våre synder i sin egen sønn. Men å ville møte Gud utenom det, da sier Hebreerbrevet, det er forferdelig å falle i den levende Guds hender. Men nå står det altså her, den rettferdighet som loven og profetene videre, det er den som er åpenbart uten at det er knyttet betingelser til dem, når vi skal gjøre for å få dele det. Og så spør han da, ja, hva er det for en rettferdighet? Og det svares jo umiddelbart på i vers 22. Det vil si, står det. Guds rettferdighet igjen, tas det samme. Den rettferdighet som Gud skjenker og gir ved troen på Jesus Kristus. Den er ikke utenom troen på Jesus. Før et menneske tror på Jesus, eier han ikke denne rettferdighet. Hvis en kristen opphører med å tro på Jesus igjen, eier han den heller ikke. Hele tiden er det ved troen på Jesus Kristus. Det er vilkår altså. Det betyr ikke at det er noe vi skal prestere eller gjøre, for troen er så visst ingen prestasjon. Det kan vi snakke om videre senere. Men det er et eneste vilkår. Det er troen på Jesus Kristus. Alle som tror på Jesus får altså syndernes forlatelse. Det ser dere jo i apostelgjerningene 10, 3 og 4. Det er jo dette Peter vitner der i Cornelius' hus. At han, Jesus, gir alle profetene det vitnesbyrd. At hver den som tror på ham får syndernes forlatelse ved hans navn. Og det fra første øyeblikket mennesket tar sin tilflukt til Jesus. Og første brøk det av et sekund, lenge før et menneske ofte selv skjønner det, får han syndernes forlatelse ved troen på Jesus Kristus. Og det er grunnlaget for at han med frimodighet kan bekjenne alle sine synder, og vite at han er trofast og rettferdig, han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. Altså det er ved troen på Jesus Kristus, så blir det sagt to ting om dette. Som dere ser. Og skal vi ha en fullstendig lesemåte, så skal begge de tingene stå der. De står ikke i alle bibelutgaver. De står heller ikke i alle tekstutgaver av grunnteksten. Men skal vi ta med alle bevitnelser helt tilbake, og ta hensyn til de egyptiske og syriske oversettelsene, som nok faktisk skriver seg fra selve aposteltiden, så skal begge deler stå for alle og over alle som tror. Og det er ikke noen overflødig gjentagelse. Det er som sagt to ting som sies om denne rettferdighet i troen på Jesus. Den er tiltenkt alle mennesker. Alle mennesker har rett til den. Det er ikke spørsmål om bare. Her er ikke spørsmål om jøder eller araber eller greker eller fargede folk, den er for alle. Den er for hele mennesket. Alle mennesker har rett til å tro på Jesus. Det hender jo at folk som er av sannheten, og virkelig erkjenner alle ting som de er med seg selv, spør, kan jeg ha noen rett til å tro på Jesus slik som jeg er? Ja, den retten har alle. Det er ingen som ikke har rett til å tro på Jesus. Den er for alle. Men det betyr ikke at alle mennesker er frelst, naturligvis. Det kommer over alle som tror. Det betyr at de som tror har tilegnet seg. De eier den rettferdighet ved troen på Jesus Kristus. De som tror på ham. Men over alle som tror. Det betyr at egentlig er de overdekket av den, etter grunntekstens uttrykk. Denne rettferdighet som Gud skjenker og gir i Jesus, vi er overdekket av den rettferdighet vi som tror. Den er over alle som tror. Så det er altså sagt to ting. Alle har rett til den, og alle som tror eier den. Vi er overdekket av den, faktisk. For det er ingen forskjell. Vi tror det at det er så stor forskjell på mennesker. Det er ingen forskjell. Alle har syndet. Og fattes, så det egentlig er blitt berøvet ære overfor Gud. Ved vår synd er vi blitt berøvet enhver ære for Gud, fordi vi er berøvet vår rettferdighet. Vi har ingen rettferdighet i oss selv, og derfor har vi heller ingen ære. For rettferdighet og ære, de motsvarer hverandre i Guds ord. Og det gjelder alle mennesker. En mann som apostel Paulus, han var jo ulastelig etter loven menneskelig sett. Han gjorde lovgjerninger til punkt og prikke. Ingen kunne sette fingeren på Paulus' liv og si at det var noen svikt i forhold til Guds lov, som mennesket kunne se. Og det blir ikke motsagt i Guds ord, når han sier om seg selv at han var ulastelig etter loven. Men Paulus hadde ikke holdt et eneste bud. Det han har gjort var lovgjerninger. Jeg husker vi snakket om forskjell på lovgjerninger og lovoppfyllelse. Paulus var en morder. Og ikke bare han var den største av alle syndere. Jeg den største av alle syndere, sier han. Ikke bare fordi han ser seg selv slik, men det er faktisk sannheten. Og det er underlig at den største av alle syndere, han er moralsk høyverdig sett med menneskers øyne. Og likevel, så er det langt fra å være rettferdig for Gud. Det er ingen forskjell. Noen har leid et stygt liv og andre et pent liv. De er like langt fra Gud, de med pent liv, som de med stygt liv. Det hjelper ikke det minst å være religiøs. Snakker så mye mål vår til å være religiøs. Det betyr ingenting å være religiøs. Alle mennesker er jo religiøse av natur. Det er nok av religiøse hedninger. Religiøsitet er ingenting. Alle har syndet. Og de fattes det som de måtte ha for Gud, ære for Gud. Og de blir rettferdiggjort uforskyldt. Og der skal vi da ta til i vår neste time med det. Da vi stanser her i dag. For nå.